mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukumi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Ngumba Kinshasa, na Matadi mpe na Brazzaville, pe Pointe Noire, 21h30 na Kananga, mpe na Iteni Mobimba ya Est Ecole Congo Démocratique, mpokwa ilamu na Bino Banso, pe boyei bolamu na Manaka na biso sangwa muki lelo, basango na biso na Lokota ya Lingala, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Fatouma Kala la Limasi na Franklin Sidrak, Bazali Bongo, Onzela Masini, na Lissalisi ya Edi Sango, sangwa muki lelo, et pe Sameli Bino, na Marius Munga. Boka basango to melibino lelo. Sima nungu nungu pe pasi elandaki bobomi bobimisi ya video eye police ya Michigan na Grand Rapids betaki masasi na elenge yoko ya ekolo Congo Démocratique awa na États-Unis edi sango abengaki baboti ba elenge eye tokolanda yango awa.
Bo, naweza nikasema mimi sikujua, mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Na Ngumba Kolwezi na ituka ya Lualaba, kuzwa karburant ikomi likambo ya pasi, mituka, mike, mitondi, mpe milongo ya milayi esalemi na bastasyon essence pona kuzwa karburant.
Tu dois être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations. Et nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
La province de Ituri et Paiwapi a komaki mokolo mwa lobi Sama Lukonde, premier ministre à Ecole Congo Démocratique, a sakoli été à Yoki Makanisi, ya bayi Ituri, pe alaki komé mayango et pa ya mokonzi wa Ecole.
Eloko yambo d'abord circulation paisible pour la bomana esila eloko misa toza pour habitation pacifique ma population yo sa ituri bafanda basolola bato baye lo misana ba vérité o zakati na bango ba pardon tout ça eloko musuza désarmement forcé et ba groupes armés ba
petoko suki sa manaka mabisa mokolo malelo na masolo na biso monganga na sala nini na Fatuma Kala la Alimasi. Tala masolo kitoko to bomeli bino mokolo malelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamwangonga moke kasi sika. Bomo misano tulanda na ino basango na biso na mukuse e pesa melibiso na Edi Sango.
Nungu nungu pe pasi landi bobi misami ya bililingi na polisi ya Michigan na Grand Rapids awa na États-Unis sima na bobomi ya ilenge moko ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya Patrick Yoya. Elenge yango akufakile Katraville na maboko ya polisi ya Ngumba Grand Rapids. Bililingi yango bimonisi ete moko na bayi polisi abetaki masasi na elenge mobali Patrick Yoya na moto sima na kobimisa ye na motu kana ye. Polisi lobi ete ezalaki koluka kokanga Patrick Yoya mpo a telemakite na mwinda ya motani mpe azalaki na mikanda ya motu kate. Polisi ezali kokoba kobimisa bililingi mpo na liwali yango kasi tata na elenge Patrick Lyoya azali kolela mpe alobi mwana waye azalaki na munduki te na motuka na ye. Police pe indini emonaki munduki te na motuka yango. Tata na Patrick Lyoya na libota liaye bakutaki Ecole Congo Démocratique mingi mingi na monile ya mboka mibu sambo mileki pona koluka esika ya kimya mpe ya malamu ya kubika. Kolanda police, Patrick Lyoya akangama mbala mingi na mbeba ya kozali zanga kotusa malako manzela pe azwamaka mbala mingi na mituka bayiba. Tata na ye alobi mwana wa ye azalaki na botosi mingi pe azalaki mwana ya malamu. Bobomi boye bomeni nungu nungu pe batu mingi ba telemeli ndenge polisa esalaka na bayindo awa na États-Unis. Na Ecole Congo Démocratique ngambo moko ya opposition mingi mingi bayi FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya Joseph Kabila ba boyi kozala na misala ya botali proposition ya loi électorale to mabongisi ya mobeko ya mapona mingi ni bandi kosala malelo na ndako ya bokeli mibeko na pali du peuple na Kinshasa. Bakeli mibeko ya FCC bazali kosenga boyokani ya banso ya mbona mapona mingi ma 2023 balobi ba baboyi kulanda makambo ngambo moko ya bato esi ebongisa na mayele ya kolonga mapona mina kimya nyonso na ngambo na ye mutambwisi ya Assemblée Nationale Mboso Nkodia bengi bango kozala na misala miango ba opposition basusu lokola bayela muka ya Martin Fayulu bazali na kati moko na bango Ados Ndumbasi asingi na Assemblée Nationale kotala nde bongisa mi ya botia mi bato na cour constitutionnelle. Royaume-Uni et Sakoli Lelo, Mabongisi Yakotinda na Rwanda Basengi, Bovandi, Baye Bakuta na Bubu Kimbeko na Mabele Mayango, Mpe Kopesa Bokengi na Manche na Royal Navy, Ezali Yano na Bosenga Yambula Matari ya Rwanda, Mibu Mileki, Zokale Président Paul Kagame ya Komi Lelo na Kingston na Jamaica, Pona Mubembo Mwaye ya Yambu ya Ekolo e ya Mikolo Misatwa, Utaki na Congo Brazzaville.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda Sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Ma nungu nungu pe pasi eye landa ki bobimisi ya video eye ya polisi ya Michigan na Grand Rapide awa na Etats-Unis pona bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Patrick Liuya oyo akufaki le 4 avril na maboko ya polisi ya Ngomba Grand Rapide Edi Sango abenga ki na Michigan Peter Liuya oyazali tata ya Patrick Liuya na Grand Rapide alobaki na Swahili pe interprete na ye asakolaki na lulaka ya Lingala tolanda.
Naweza nikasema mimi sikujua mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Patrick place akufa kibabete laki masasi zalaki na cité ezalaki pe na kati ya quartier place ozomo na kefe rouge ezalaki te et puis Patrick tangu police atelemisaki ezalaki te police atelemisaki yembo ko mtu atelemaki et puis a registre ki police te
nione video hiyo
kasi yo muni bililingi ya ba police. Kasi omoni nini na bililingi omoni wana
lakini nimesema na itaji kuiona
na obiso tomonaki na monaki na kati ya bilili o ya polisi na monaki kebalali saki Patrick Nase batie maboko na sima mkongo epi polisi abetie masasi mese ki eza etonan ezali ke image oyo balaki saki biso juro Patrick akufa ki mercredi le 6 eza tende image ba publia ki lobby yango nazo kosenga justice pona mwana nangana zoli nga bala kisa ba image original oyo ba lakisa kibiso
mpika kwenye kichwa huku nyuma
yoyo kipe na makambo ilobi na tobami na polisi eke basi bakanga Patrick Liuya Mbalebele na mituka ba iba iba
sasa cha maana cha muhimu sana
kwa wana pe batikala pe koyebisa ngai te nga antake papa na ye batikala pe kobenga ngai te au grand jamais pe Patrick atikala koyebisa ngai antake papa na ye ke bakangaka ipo na makambo ba voiture na yebi likambo wana te na kokipe ko confirmer ngo te na yebi te na ngande nge na yebi ke mwana nanga aza mwana malamu mwana nanga azala kana ba problem te
hayo yote ni mambo ya uongo kwani video ambayo wameonesha
kasi sikoyo uzali kulinga nini uzali uzako lusenga nini
kwangu mimi nataka tu sheria juu ya Patrick mtoto wangu
mama oyo natangu oyo nazo kusenga justice nazo kusenga justice pona Patrick pe nazo kusenga ba dévoiler identité bapesa biso kombo pe na elongi ya mtu oyo abumaki mwana na ngai pe nazana bezo ya kumona nzota mwana na ngai poti sikona na moni nzota mwana na ngai te pe nanu na yedi policier te officier oyo abo maki mwana na ngai bazo kubomba ye
na ninataka video kabisa ile walionionyesha doa
kasi mwana na yo azalaki kosala nini azaki na mibubu ni auta na Kongo tangu nini
jina yake Patrick Liuya ambaye alikuwa na umri wa miaka 26
Patrick azalaki na aja 26 ans tangu akufaki auti na Kongo na aja 19 ans ayaki awa azalaki etudiant atangaki pia bande kosala ba misala kaka ya bisa maboko awa azalaki pe instructeur à danse abande ko lakisa baninga nenga kubina abande ko lakisa ba mindele ba tumwindu pe baninga ne ba kongole donc azalaki instructeur à danse
ezalaki bongo Peter Liuya ezali bongo tata ya Patrick Liuya elenge mobali wa ekolo Congo Démocratique abo mama ki na police na Grand Rapide awa na États-Unis na ngumba kolwezi na ituka ya lolaba kozwa carburant e komi likambo ya pasi mituka mike, mitondi mpe milongo ya milayi esalemi na ba station essence pona kozwa carburant. Bateki mingi ba matisi talo ya litre ya carburant, pe carburant yango pe ezali komona na te. Tolanda bolayi, uto kolezi na Raymond Mwamba.
Lokola bisika mingi na ekolo Congo Demokratika pe na mokili, talo ya carburant emati mpe lokola na engumba ya Kolwezi pe na etuka ya Lolaba, pe yango ezali komonana te bisika mingi. Bakumbi mituka mingi balobi ete, kubunga ya carburant eyende esali ete mituka mingi misala milongo liboso ya bastation. Nde na bastation Nzeke epai wapi tolikaki, mituka mitondi na molongo pe misusu mizali kotambola te. Toyoka litatoli ya bakumbi mituka awa na Kolwezi.
9h30.
Situation ya rareté ya carburant oyo ezosala biso mutu pasi makasi. Toluki luki na bastation ebele carburant ezomonana te.
Chercherai à majorer le prix.
Jonathan Kabwika, gérant ya station, yebe à lobby, Toyokaye.
Parce que le prix au niveau international a déjà augmenté. Mais jusque là,
tous autres adversaires situation moko terrible. Na babiloko yo ezole kakuna na Ukraine, na Russie et impacté biso makasi. Babengi biso et pa bakonzi na biso et singeli to kende koyoka biloko yo bakoloba. Mais solution ekozwama.
Tandis que le prix à la pompe, nous avons gardé le même prix, ce qui essaie de compliquer un peu les calculs.
Ministre ya etuka ya Lualaba, ya mambi ya lotiliki, apesa kibiso e ya note, tango totuna kie. Bango tolekaki onda kuya bainkita, tokwele ligioko, likita liya boyokani, liye lisalemi, na mitindo ya ministre ya mambi, mankita. Mokonzi ya kuna akomeli baye, bako matisantalo ya litre, liyoko ya carburant. Tokenda ki komona ilunga mumbi, chef ya division, yepe alubi na makambowana ya rarte ya carburant. Toyokaye.
Qui doit être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations.
Toko lande la bango nyoso, toko koti sa bango na boloko. Kasi situation oyo, isa situation générale, isa situation moko mondiale. Tozo ibi sa bango ba profite te na situation oyo po ba matisa pri ya carburant.
Et nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Makambo oyo ezosala pasi na etuka ya Lualaba na engumba ya Kolwezi esengeli leta atala makambo oyo. Uta Kolwezi, Passion Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ki vendredi ba edition 1000 balais ya basango na biso. À partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Tino. Rendez-vous pour la professeur Tino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo, vendredi, la fréquence, la bisopé, la haut, il y a ma radio partenaire, la bisopé. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na nous salimate.
Na province ya Ituri et Paiwapi akomaki mokolo mwalobi, Sama Lukonde, premier ministre ya ekolo Congo démocratique, asakoli ete ayoki makanisi ya bayi Ituri pe alaki komema yango et pa ya mokonzi ya mboka. Tola na bolayi na Christina Bedito.
Na boye boye na bunya. Premier ministre Sama Lukonde asololi na bayi politiki, société civile, basali l'ensemble, bayi mumbungo, ba mama, bilingere batu bayike, pona komanyo la lolengi nini état de siège, ezali kotambola na ituka ya Ituri, liboso ya bapansi sango Sama Lukonde, asakoli ete makanisi manso eye, ayoki na bayi banso, ayambi, akome mamango e bayi mokozi ya ekolo.
Ulikuya pa
na ye awa, pona kotala lolenge nini état de siège ezali kotambola, na ye na bayi gouvernement, ba député, ba sénateur, pona kosolola na conseil de sécurité, ba militaire, tomonaki pe, ya motu esengeli tomonana na mangomba ndenge na ndenge, bayi ONG, bakumu ya mboka, po toyoka pe bango na makanisi ya bayi mboka, ya motuya, toyoki bato bazokufa, condoléances na bayi nyoso babungisi bandeko na bitumba, na komema makanisi nyoso, na président, po tomona lolenge nini, tope kabisa Biano.
Petre Christian Uteki mukambi ya Justin A eye ezali bisanga ya bakabila baeba bomani mingi na bitumba ya batu basima minduki asakoli ete elembo ya solo ya botambo li malamu ya etat de siège ezali bitumba bisila
eloko yambo d'abord circulation paisible ya population bomana esila eloko misato eza cohabitation pacifique ba population nyonso ya ituri bafanda basolola bato bayebobisa na baverité oyo eza kati na bango pardon tout ça eloko mosu eza désarmement forcé ya ba groupes armés bato nyonso basima nduki mpo babotola bango munduki dimane forcé ela makoki ezaka ya armé armé mpo ebeta bango ebotola bango munduki parce que munduki sel armé na polisi nde baza na kokoya kozala ngo wana nde ezaka elembo ekolakisa ke etat de siège oyo reski
na ngonga oyo ya etat de siège basi misusu bazali konyokwama mpe kokotisama na makasi mosala ya kotekela basimba minduki bibundeli basi basengi na leta aluka mpe bato oyo bapesaka manduki yango na bamama bango mpe bazwa etumbu lokola bamama yango elobi Elizabeth Bouve mokambi ya Lingomba Collectif de Femmes de l'Ituri.
Les mamas sont aussi manipulées comme les jeunes sont manipulés. Bamama mpe bakomi manipulé, ça veut dire tozo mona pe pauvreté na kati bazopesa bango mbongo bazo pote bakende kosomba oyo makasi oba eza makambo etali pauvreté. C'est pourquoi il fallait que vraiment sécurité ezala po bamama bakota na développement na bango réel. Mais eloko moko oyo biso mama tozo réclamer okomona tango bamoni mama asali boye baye bakolakisa na batu ba oyo ba mango wana ke bazalaki na mbuma oyo ya makasi sikoyo ba oyo bazopesa bango esika bazokende kosomba wana mpona nini bazolakisa bango te il fallait bango mpe balakisa bango soki ndenge bamama baza na prison mpe oyo nde eza voa na biso bango mpe bakanga bango parceke mbuma ezouta wana mabele eza esika moko boye bazoteka
ya ngambo ya Gentil Kaniki mokonzi ya bilenge ya etuka ya Ituri asakoli ete etat de siège yango moko mpe na ntango mosusu ezopekisa kimia ezonga te
oyambaki etat de siège na esengo makasi objectif oyo etat de siège esengelaki oyo atendre epesaki biso esengo makasi mpona yango ebandaki tozalaki toujours koakompagne etat de siège toko civile bazalaki tozongaki baautorité militaire alors lelo oyo mpona koevaluer etat de siège biso bajeune tozomona ondire etat de siège ebloke etat de siège
mosengeli koyeba ete premier ministre akendeki mpe kotala esika ya lisano ya ndembo liboso azonga na Kinshasa. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Petito, Pona Mongongo et Amérique.
Nakishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi na ngonga ya kolanda manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo Fatou Makalala Limasi akolobela makambo matali lisungi ya bae bazali na bokono bwa sida na ekolo Congo Démocratique. Ndenge nini bazali kosungama, nini ezali kosalema mpona kosalisa mpona kosisa makambo makolakisa bango misapi na nzela kotia bango pembeni mpe kotiola bango mpe ndenge nini bakambi ya UCOP plus bazali kobika mpe kosungana wana nde ezali mituna Fatou Makalala Limasi atunaki Ange Mavula oyo azali moko ya bakambi ya Lingomba UCOP plus Lingomba liye lisungaka bae bazali na bokono bwa sida ye moko pe azali moto oyo azali PVVIH tope moto eye azali kobika na bokono bwa sida tolanda bango.
Monganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Huko iba ke
Congolais nyonso d'abord, Congolais en général, situation est vraiment la montée. Maintenant, Bakisa, beaucoup on a VIH, la carte a montré situation est vraiment mal à monter. C'est-à-dire Bakisi, pour Moussous Nicolo, il y a Oya Zanango déjà. Mabe pona obabengi stigmatisation na discrimination. C'est vrai que ekita, mais faut te ébaké, nan wisi late. Batouana bazali non seulement stigmatisé ou discriminé à niveau ya la communauté Sika Bavangi, mais aussi Sika et Seneli Bakende Kozoa acquis pour justement va maintenir santé na bango malam pour bika malam. Encore une fois, évolution ezali, mais to atteindre nan nou idéalité. Parce que, pas plus que avant-hier, na outaï ko intervenir na kamoko, ou moutouazaï na bokone a VIH, a ke na hôpital, pour basala examen à charge virale, basali ko sen a 5000 francs. C'est vrai, ça peut paraître ok. Ou ebi ke moutouazaï na makoki a refouta 5000 francs wanate. Aleli pas kazan a 5000 francs wanate. Alobi siko na kosala demen. Comme par hasard, na mi retrouva ki na centre wana, a posé na y problème, na ke komo na ba infirmier, basani balé a basi. Ba yedi nga ite, ba lobi, non, bon, wana, to se kose nango, po te pesa, ba trobe, ba ko, komi ma ba echantyon, ba kende nango. E minute mouke, moutou ya koza be echantyon pe, a ye. Na tou na ye, bo sena, abi, gai na sena, 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 de kel droit. Ba komi ko sena, be excuse, na lobi, non, bo prelebe nan papa wana, avan na limi sabine. Donc, tu vois un peu, na niveau ya personnel, ya santé, na niveau ya bato, ba ta sanse, ko sunga bango, ba zali ko pose bango ba problem. Tu vois que situation en dengue, ils allaient automoni, mais bon, automoni, ils abonnent, ils allaient combien, acte où ils allaient normalement subventionner que gratuit.
Donc, de quoi, Ange, pour la moto, oyo, aye, bani, qui a zali, na bokono, ya, veya, sida, so que a kei, na ba centre de santé, pour la cosa, la ba examen, ba la charge virale, wana, ils allaient au félix.
Normalement, ils allaient au félix. Mais, encore une fois, bah, tu yama yé, le mabe, ba zangana, ba zali toujours. Aye, dit qu'ils allaient au félix. Mais moutou ya koya, la moni moutou dans la position ya faiblesse, moutou dans la position ya passi, a koloukwa toujours a rançonné d'une façon ou d'une autre. Et le kou la zan la position ya faiblesse, a koloukwa kaka a pesa. Ce qui a zan na yangote, yangote pesa la kapasi ma makasi. Normalement, eza oufele. Charge virale, dépistage, même bakisi, eza oufele. Mais, wana ezali mibeko, wana ezali maloba konzi balobi, mais dans la pratique, ce n'est pas souvent la réalité. Même si majoritairement, qui s'est au fait, même a suivi l'examen par-ci par-là, de façon non officielle.
Bien que si épaissement pour les cambo l'Italie discrimination na stigmatisation ndenge nini bino bo intervenaka na esika neti ya mosala soki baboeli mutu wana mosala to balongole na mosala po ete amonani na bokono
tulanda ka ba orientation pour la lutte contre le la orientation oyo ba instance lokola OMS lokola UNICEF na pesaka na niveau global. Maintenant, il est prouvé que ba kokis jamais ou to kokis jamais commettre fin na bokono ya sida soki to réduire ba inégalité te ba inégalité on ezali inégalité pour accès à service, inégalité pour na tout ce qui est stigmatisation et discrimination, inégalité tout ce qui est violation des droits. Donc ba tuana soki ba tuzo stigmatiser bango ezali ko costa justement na la droite ligne ba inégalité. Et ce que nous faisons tout ça en place ba clinique juridique on a co-accompagné les victimes de la violation des droits, de la stigmatisation, de la discrimination, de la toute autre forme de violation des droits, pour que les gens qui sont en train de se et que les cliniques juridiques soient composées de la vie, c'est-à-dire les avocats, les juristes, les gens qui sont en train de soit judiciairement, soit juridiquement, et aussi psychologiquement. On a toujours travaillé en aval, c'est-à-dire ceux qui sont en train intervenir. Mais en amont, tu travailles à peine, dans le sens où il y a des gens qui ont des droits, qui ont des lobbies, 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 mais comme toujours, Mbokeza Munene, Bakaeza partout, on ne peut pas non plus être partout dans le même moment. Ya ngwe sala ke ba bisika otozate na ngwa otozate na ba tuwa maile mabe ba kubasala ka oru ba ngwa balimi kwa sa.
Pona bae oyu ba mwona ni na bukono bae ya sika esika nini bino bo intervenaka, pendenge nini bango bakoki kojoindre association na bino pote bazwa lisungi bayeba ba droit na bango, ba devoir na bango, bayeba eloko nini basengeli kosala, esika nini bakosengeli kozwa bakisi, pendenge nini bakoki kolandela bomoi na bango.
Normalement, et si ça a eu ça la dépistage pour que ça soit notre dans la bonne sida toi dans la bonne tout cela ca toujours na moko ya biso pour ça la kawana pour na kolendi sa mutu oyo ba uti ko dépister sika ko pesa ye maka pre espoir ko rassurer que azali ye moko te que ba tona bazali que ko ki ko vivre longtemps ce que on meli ki simalam donc en dehors ya oyo munga na sala ka moko ya biso hein auto bengi ba communautaire Felipe mutu azana bokona ya sida azali wana kuna ko accompagner bango ezali accompagnement moko psychosocial et du coup hein na masolo bakosola naye akoproposer ye soki alingi hein akopesa avantage ya kosana na baninga ya kutana na baninga na desavantage ya kolinga kozala yo moko akoexpliquer ye pe mutu wana soki alingi akondima ko pusa na pembeni ya association moko to group moko ya ba bandeko bazali lokola ye mpona koechanger un peu experience na bango mpona kobeta mwa masolo po ayeba koma kovivre positivement e na kati ya masolo wana pe elikaka na ba oyo etali baconnaissance ya droit na bango, baconnaissance ya mibeko, baconnaissance ya koma kovivre kisi elobi nini komela yango droit na yo par rapport à traitement et à l'inini, limite n'a pas à l'inini, donc nous on s'en est fait ça.
Ange, ce qui m'a dit que ça a dépistage, je vais père éducateur, je vais faire un peu accompagner, parce que ce qui m'a dit, c'est que poete comme la bakisi na esale mamalamu esengeli libota esengeli pe bato mosusu ba accompagner ye bazala na ye est-ce que esala makaka pino na mutu wana to bokenda pe na mabota pona ke ba accompagner ye ba salisa ye na bokono oyo ye azali na yango osala yango pe ndenge nini
kokende na mabota ezali au cas par cas pona nini parce que mutu nyonso oyo aza na bokono na sida bango nyonso bayebisa bandeko na bango te ba mosusu pour une raison ou une autre aboya koyebisa bandeko na ye ntango mosusu bandeko na ye nde bakozala objet ya kostigmatize pe kodiscrimine ye esalemaka pe na bafamile na biso omona ndeko na yo moko azali kotonga yo azali kofinga yo donc azorendre yo mal à l'aise yango mutu ye moko connaissant environnement na ye connaissant milieu azovivre connaissant comportement ya famille na ye oyo bamembre ya famille na ye ye moko akodeside na nani akoki kolobela pour ki accompagner ce qui fait que avant tokende na famille na ye il faut to twa accord na ye moko avant na ye moko yende akoyebisa biso ke non famille na ngai nayebisa bango déjà bokoki kokende mpo koteya bango bamosusu bakoloba na famille na ngai kutu komeka kokende te parce que mutu moko ayebi te pour telle ou telle autre raison bamosusu ayebisa bapasteur bamosusu ayebisa camarade na ye nde tolanda mutu oyo azali confident na ye oyo ye moko apesa confiance pour que tout te aille, tout l'accès de l'ennemi a pour qui pour accompagner. Parallèle, pe, tout y est dit ça qu'à bas tout, que toujours est venu malamo, mon qu'on a qu'à si entourage n'a eu, a eu la situation n'a eu, pour tout éviter quand est-ce que, quand monsieur se crie pour y aller, et que, c'est mieux les moutons à y aller, et qu'un aille pour que, à son aille, pour qui qu'on fait l'accident. Pour qui, qu'on boucle, pour qui qu'on bête la maladie, monsieur, pour les alliés presque inconscients, ou peut-être poser la faculté mais c'était au sein que il faut on la kiffe parce que kiffe on a bakata la mode quelle que soit na la circonstance piko ce qui mutu moko ayeba kite et que yo komi na état wana monique au rozanga na kiffe ya na mutu akopesa yo kiffe ya komela donc te présenter ka ba avantage ya ko partager état sérologique pour que mutu ye moko de façon consciente ayeba ko zo décision ya ko partager to ko partager.
Merci Mingi, Zalaki Bongo, Monsieur Ange Mavula, Oazali Boko Moko Yabakambi, Yalungomba Ukop Plus na Elobeli ya Fatuma Kalala Alimasi. Na masolo e ndeto sukisi masolo masolo maye to bombela kibino omokolo mwale loto tondi bino bu tondi bisika biso bozali pe lokola bolanda kibiso buko kipe kolanda basa wana biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pe obosa na teko like page na biso Facebook VOA Lingala. Basa wana biso yale lwe pesa mene kibino na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala, Alimasi na Franklin Sidrak, Bazala Kibongo, Onzela ya Masini. Tokuta wana bino bisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville, pona basa wana biso isusu kombo na ngai Marius Muhunga, potika la malamu.